ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Аліна Ціханович, вітаю вас. У суді Центрального району Мінську судили активістів, затриманих у День солідарності 16 студеня. Більшість засуджених – студенти. Ще один політичний активіст оказався невиязним. Сьогодні білоруські поміжники зняли з тягника Бориса Гарецького. Одновлены в университете по воле решения суду молодевый активист Змитер Железниченко отримал позву у войска. Позва была написана по-белоруску. Борис Хамайда з Витебску переслал областному прокурору для реагования лист с погрозами до сланы от имя РНЕ. Это иншее, больше подробязно после новинов.
Далее у празской студии Татьяна Поклад. Выпуск новинов. Подею свете. У Росії Британська рада культурно-освітницька організація спинила працю своїх представництва у Петербургу і Екатеринбургу. Як повідомив керівник Британської ради Мартін Девідсон, російські улади зробили немагчимою працю цих регіональних офісів. Міністр заміжних справ Великої Британії Девід Мілібенд у часі виступу у британському парламенті резко осудив дії Росії у дочиненні до Британської ради. Російські супрацовники ради у Петербургу і Екатеринбургу почали викликатися у спецслужби. Улади у Росії заявили, що регіональні офіси ради дійнічують нелегально і у минулому місяці загадали їх зачинити. Президент Сербии Борис Тадич сегодня в часе выступа на посиджении Рады безпеки ААН заявил, что Сербия николи не признает незалежности Косово или не будет уживать силу супрать провинции. Премьер-министр Косово Хашим Тадчи заявил, что провинция готовая декларовать незалежность и решение будет принято неузабаве. Президент России Владимир Путин заявил, что резолюция относно Косово створить международный прецедент и что любой принятый документ повинен иметь поддержку и Приштины, и Белграду. Амбассадор России у ААН Виталь Чуркин ранее заявил журналистам, что Косово не будет сябром ААН, але Чуркин не сказал на вопрос, где готова Россия бляковать сябрство Косово у ААН. Міністр заміжних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер сьогодні заявив, що міжнародна супольність не може і не буде дозволяти Ірану розвивати технологію для ядерної зброї. Намісник держсекретаря США Джон Неграпонте прибув у Китай з метою переконати керівництво цієї країни підтримати нові санкції супроти Ірану за його відмову спинити праці по узбагаченні урану. Урад Японії заявив сьогодні, що один з високопоставлених супрацовників національної вивідки підозрюється у передачі за гроші дослідницької інформації представникам Росії. У Ізраїлі поспіхово пройшли випробування балістичної ракети. Поводля Міністерства оборони Ізраїлі, ракета здольна нести особливий кшталт бойової частки.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Аліна Ціханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. У суді Центрального району Мінську покарали арештами 10 затриманих учора активістів молодівого демократичного руху. Одних обвинуватили у дробном хуліганстві, інших в уділі у недозволеній акції. 8 з їх – студенти вищих навчальних установ, і це означає, що їх можуть відлічити за неявку на екзамен у зимову сесію. Передає Любов Луньова.
У суд Центрального району прийшли сябри і свояки затриманих активістів. Сябро молоді партії БНФ Франа Ковячурку, Антона Каліновського і Юрася Станкевича затримали у суді Центрального району, коли вони прийшли на суд до Юлії Сівцової. Франака обвинуватили в уділі у несанкціонованій акції 10 студеня і покарали арештом на 15 суток. Суддя не задоволила ходайництво затриманого, каб заслухали показання Лявона Барщевського. Яна заявила, що у яє нема підстави не довіряти показанням свідка у міліції. Антона Каліновського арештували, обвинувативши у нецензурній лаянці. Поводле міліціянтів, Антон стояв каля будинку міліції і нецензурно лаявся. При гэтым суддя Тетяна Павлючук не стала висвітляти, на якій підставі його затримали у суді і відвезли у міліцію. Антона Каліновського арештували на 10 суток. Антон поспел сказать несколько слов о свободе у судовой зале.
Держали в зале суда. Я бы хотел обратиться к предпринимателям, будьте солидарными с нами, как мы были с вами.
Милицианты не давали возможности наблизиться до затриманных и фотографовать их. Максима Винярского, активиста незарегистрованной молодевой организации «Джинс за свободу», арештовали на 10 суток. Максим учится на 6-м курсе технологичного университета. Але он не выключает, что его могут не допустить до обороны диплома.
Меня взяли под час акции «Солидар». радости, когда я фотографировал акцию. Сейчас мне инкриминуют, и лживо инкриминуют, что я лаялся. Я не лаялся, лаяли сами милиционеры. Ну, возможно, сейчас из-за этого у меня будут неприятности в качестве отсидки и выключения из университета.
Активиста молоді партии БНФ Юрася Станкевича суд покарал арештом на 15 суток. Дівчат з незареєстрованої організації «Молодий фронт» Касю Галіцькою і Касю Краснову арештували на 15 суток. Кася Галіцька скончила університет, а Кася Краснова – покуль студентка. Зимову сесію яна проведе у турме на вулиці Кристіна. У суді час от часу здаралися сутишки поміж наведниками і міліціянтами. Супрацовник відділу громадської безпеки Центрального РУС, який відмовився назвати своє прозвище, наступив на ногу кореспонденції нашої Ніви Юлії Дорошкевич і штурхав її до виходу з суду. Випадковий свідка інциденту здимав усе на мобільний телефон. Праз некий час подначалені донесли міліціянту про гети здимки. Мужчину схабілі люди у цивільним і потягнули у покої у конці коридора. Чоловік кричав, просив, каб його оборонили. Свій мобільник він поспів віддати жанчині, яка сиділа побач з ним. Нарешті міліціянти пообіцяли, що коли їм дадуть телефон і вони знищать запис, то мужчину відпустять. Той погодився. У виніку мужчину відвели у міліцейську машину і відвезли у РУС. Ягоне прозвище невідоме. У суді зник активіст організації «Джинс за свободу» Микита Шутянков. Ягоне поплічники непокоїться, що завтра його привезуть у суд і арештують, як інших активістів.
Вийшли з Микити на вулицю, я здалась у Миганку, а Микита зайшов за будинок суда. Про хвилини дві я вийшла, і його вже не було, не бачно. Микита казав ще перед судом Максима, що за ним сочили, потім вдарвалися, і він повернувся у суд. Нам розказав це, ну і потім про годину-дві він вийшов, ось уже немає.
Говорила Поліна Дзякова. Таким чином у суді Центрального району Мінську судили активістів трьох незареєстрованих організацій, чотирьох активістів Молодого фронту, трьох молоді БНФ і ще трьох активістів організації «Джинс за свободу».
І поводля звісток Любові Луньової у суді так само розглядаються справи Людмили Атакулової, Володимира Сергєєва, Павла Кур'яновича і Вольги Гулякевич. Затриманые повідомили свободі, що у турмі на Кристіна їм не дали ніякої їжі. Раніці не було навіть шклянки гарбати. У суді затриманим так само забороняли передавати їжу. Таким чином, після мітингу предпримальників 10 студеня і Дня солідарності 16 студеня у Мінську було затримано 38 активістів опозиції і предпримальницького руху. Большиня з їх арештована на 15 суток. З чим зв'язані такі масові арешти? Міркування політиків і громадських діячів записав наш кореспондент Олесь Дашинський.
Сярод арештованих на 15 суток старшиня об'єднаних громадянської партії Анатолія Бєцька, сябра Координаційної ради предпримальників Олесь Макаєв, координатор кампанії «За свободне розвиття предпримальництва» Олесь Таустика, лідер республіканського об'єднання «Перспектива» Анатолій Шумченка і інше. Лідер кампанії «За свободне розвиття предпримальництва» Віктор Горбачов сказав.
Вот эти все аресты, не что иное, как заполохать перед 21-го. Это один из репрессивных методов остановки каких-то активных действий. Но это уже не подействует. Сколько бы ни арестовывали, на место головы две придут. Люди уже настолько самоорганизовались, что они чем больше слышат и видят об этих арестах, несправедливости, тем больше они возмущаются и готовы выходить на защиту себя и своих товарищей.
Поводле Виктора Горбачева во уладов есть два шляхи. Альбо проводить репрессии, альбо сесть за стол перемовов с активистами предпринимательского руху.
Они пошли по пути к репрессии, потому что чиновники до сих пор не научились общаться с нормально с людьми. У нас народовластие, они не пользуются этой статьей Конституции, а своими методами. Как на умах говорит, плюют нас, обижают, мы стоим плачем и ничего не делаем, а сами в то же время арестовывают лидеров по всем регионам, ведут охоту.
Поводле активиста предпринимательского руху Льва Марголіна массовые арешты, связанные со страхом уладов перед 21 студеня.
Яны, напевно, до этого часу свято верят, то коли они усіх лідерів, усіх активістів поарештують, то некому буде виводити людей на пляц. І вони до цього часу не розуміють, що це стихійне обурення супроти 760-го указу, що людям просто нема чого більше робити. Вони не ведають, як далі жити, тому події будуть тільки наростати.
Намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич сказав.
Влада ставить на мету сорвати акцію. арештовуючи тих, хто може виконати роль організатора, тих людей, які прийдуть. Но я сподіваюся, що лідери знайдуть. Все ровно, сколько не арестовывали. Я думаю, что в любом выпадку эта акция 21-го не будет опошней. И процесс нарастания социальных конфликтов и их политизации будет протягиваться.
Поводле намесника старшини БСДП «Громада» Ігора Ринкевича, улады напередодні 2008 году адмовіліся навіть ад імітації діалогу з Заходом і хоч некій лібералізації політичного життя у Білорусі.
Что дотычить опошних репрессий, яны сапраўды звязаны с тем, каб збіць хвалю социального протесту индивидуальных предпринимальников, запужать лидеров предпринимательского руха, молодёвых активистов. Чем надалей, тем больше сапраўдны твар белорусской улады будет бачны. Меркую, что в 2008 году Европа еще хопит жах от тех действий, которые представят свету репрессивный режим Лукашенко.
Меркує Ігор Ринкевич. Ну, а зараз наше питання. Чи лічите ви білоруські суди свободними і справедливими? Калі ні, то чому? На гэтае питання адказують жыхары Гомеля.
Бандитов по городу нет, хулиганов нет, люди ходят свободно. Наверное, справедливость.
Не знаю, не судился.
Я сам когда-то был народным заседателем, лет 10. Я считаю, что суды зависимы. Судьи зависимы. Раньше было от партийных органов, а сейчас от власти зависимы.
Нет. Сталкивались с некоторыми случаями в судах, не только сами. Все продажное, подкупное, не свободное.
Однозначно, что нет. Система так устроена для нашего человека, что тут все против человека построено вообще в этой системе. Суды выполняют заказ и чью-то волю.
Не знаю, не интересовалась, честно говоря. Не хожу по судам.
На 80% справедливые, а 20% несправедливые.
Их не было, наверное, справедливых. И нет. Решают больше в сторону государственных, как говорится, интересов, чем в интересах человека.
По-разному бывает. И так, и справедливо, и нет.
Смотря что и как. По какому делу совершается разбор. Есть суды такие, что и дважды, и трижды могут пересуживаться, а есть суды, которые сразу напоткают на след, на правах и дают отказ. Они могут зависеть только от высших органов.
Не приходилось встречаться ни разу с судами, слава Богу. Миловал. Так что не знаю, ничего не могу сказать.
Случай вот один был, вижу, что несправедливо поступают. Впечатление такое, что или куплены кем-то, или поставлены. Причем явно, даже простому смертному понятно, как должно быть, а делают по-своему. То есть как им продиктовали.
Ці лічыце ви білоруський суд справедливым? Такие отказы мы почули у Гомелі. Турэмны тэрмін нядаўна падоўжыўся для моладзевага актывіста Артура Фінкевіча. З ім у магілёўскай турме сустрэлася ягоная адвакатка Ганна Бахціна.
Артур Фінкевіч і ягоная новая адвакатка Ганна Бахціна вывучылі пратакол судовага працэсу, на якім актывісту ў канцы мінулага году далі 1.5 года зняволення за парушэнне рэжыму адбыцця папярэдняга пакарання. Паводле Ганны Бахціной, Артур Фінкевіч знайшоў шэраг недакладнасцяў, якія мае разгледзець суд.
Он не согласился с многими трактовками его позиций, доводов, которые изложены в протоколе, поэтому принесены замечания на протокол судебного заседания, которое я сегодня передала суду. Суд должен рассмотреть по закону в течение 10 дней эти замечания и принять решение удовлетворить, отказать, либо удовлетворить частично.
Ганна Бахціна сказала, что уже на наступном тыдні разлічвае накіраваць канчатковую скаргу на вынесенный Артуру Фінкевічу прысуд. Калі скарга будзе разгледжаная ў Магілёўскім обласным судзе, яна не ведае. Адвакатка мяркуе, што Артур Фінкевіч наўмысна не парушаў рэжым адбыцця хіміі і не заслугоўвае другога пакарання. Як пачуваецца Артур Фінкевіч, да якога падчас суду выклікалі хуткую дапамогу? У новай камеры, куды яго перавялі, 5 чалавек. Усе паляць, толькі ён не паляць, паведамла Ганна Бахціна. Паводле яе словаў, пасля прысуду Артур Фінкевіч тройчы звяртаўся да турэмных лекараў і прымаў таблеткі ад сэрца.
Держится очень нормально, высокого духа такой, приветы передавал всем, кому можно, и ребятам всем привет.
Сказала адвокатка Ганна Бахціна.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости.
Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кіраваў іншы чалавек з іншай палітыкай.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Агляд званкоў на свабоду вы пачуеце хвілінаў праз 10, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. У суді Центрального району Менску судили активістів, затриманих учора у День солідарності. Більшість з їх – студенти. Ще один політичний активіст оказався невиязним. Сьогодні білоруські поміжники зняли з тягніка Бориса Гарецького. Сьогодні відновлені в університеті. Поводле рішення суду молодівий активіст Змітер Железниченко отримав позву у війська. У Бобруйську затримана активістка руху за свободне розвиття предпринимальництва Олена Медведєва. Поводле Николая Лазовіка для назірання за выбарамі ў Беларусі дастаткова двух назіральнікаў АБСЕ. Барыс Хамайда з Віцебску пераслаў абласному прокурору для рэагавання ліст з пагрозамі дасланы ад імя РНЕ. Як ми передавали, учора суд Центрального району Гомеля обвестив рішення, яким обов'язав ректора університету ім'я Франтішка Скарини скасувати загад об відліченні з третього курсу математичного факультету Змітра Железниченки. А вже сьогодні відновлений студент отримав позву у війська, говорить Змітер Железниченко.
Учора мені відновили в університеті рішенням суда. Сьогодні дали під підпис позову на білоруській мові. Я їх приучив уже об тим, що 23-го я буду накерований у війська. Это зроблено для того, как мне дать мне максимально спокойно вышиться, потому что, ну, во-первых, я же буду не только вышиться, моя громадская деятельность, она как бы никуда не изникает. А по-другое, университет не хочет меня бачить у лику своих студентов, потому что просто никто из администрации не сможет мне выглядеть. И по-третье, студенты моего факультета университета будут почуваться значительно вольготнее и крыху, ну, вольнее глядеть на речи.
Отримавши позву под подпис, Железниченко передав воєнкому полковнику Цацарину заяву про те, що з'являється сябром партії БНФ. А поводле Конституції партійна діяльність у білоруському війську недопущальна. До того ж, Железниченко говорить, що згодний служити тільки у той військовій часті, де загади командира будуть віддаватися по-білоруську. Ви на хвалях Радіо Свобода, а зараз до міжнародних темов. Чергове учорашнє посядження Ради безпеки ООН, присвячене косовській проблемі, скончилося безвиніково. Сербія закликає не допустити признання незалежності краю. Улади Косова гэтак же рашуче виказують намір її обвестити. Заходні держави дають зрозуміти, що урешті-решт признають незалежність Косова. Протяг теми у Юрія Дракахруста.
Выступаючи учора на посяджэнні Рады бяспекі, прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч заклікаў краіны сябры Рады адхіліць любую аднабаковую дэкларацыю Косава аб незалежнасці.
Однобоковое признание независимости Косово, безумовно, было прецедентом. Никто не имеет права дестабилизовать Сербию и Балканы однобоковыми решениями. Эти решения будут иметь непредсказуемые наступства для других стран, которые так само имеют проблемы с сепаратизмом.
Проблемы этнического сепаратизма.
Сербия никогда не признает независимости Косово и захавая свой суверенитет над ее усими демократичными сродками, юридичными аргументами и дипломатами. Я подтверждаю еще раз, что Сербия не будет уживать силы.
Да Сербия нече прибегавати насилю и рату.
Тазич казав про вельми несприяльные умовы, у яких зараз живуть у Косове этничные сербы. Новому керовнику Раду Косова Хашиму Тачи не было даденное слово на посяджении Рады. Там могут выступать только представники международно признанных державов. Але у размове с журналистами Тачи не хавал пляны косовских албанцев.
Вельми худко мы примем решение, и мы сподеемся, что вельми худко международная супольность признает нас. Признают Вашингтон, Брюссель и иншие столицы. Усё, что зробит Приштина, и она зробит у шчильном супрацовництве с Вашингтоном, Брюсселем и иншими державами. И мы будем працовать над тем, как процессы шоу як мага худшей.
Ён выказал упэўнены, что незалежность краю будет обвешена у першей полове лютого. Российский посол УАН Виталь Чуркин заявил, что обвестивши незалежность в однобаковом парадку, Косово николи не набудет статус агульнопризнанага сябра международной супольности. Российский дипломат сказал, что признание такой однобоковой декларации было порушением статута ООН. Посол США УАН Залмай Халилзот заявил, что план былого финского президента Ахтисары які прадугледжвае кантраляваную з боку міжнароднай супольнасці незалежнасць Косава, з'яўляецца найлепшым варыянтам.
Я мяркую, што план Ахтысары гэта адзіны магчымы варыянт. Улічваючы, што Прыштына і Белград не прыйшлі да пагаднення, план Ахтысары выглядае разумным падыходам, вартым таго, каб яго зрэалізаваць.
Амерыканскі дыпламат падкрэсліў, што з незалежнасцю ці без яе і Сербіі, і Косаву варта імкнуцца да хуткага далучэння да аб'яднанай Еўропы.
Канчатковае рашэнне для рэгіёну палягае ў тым, каб далучыцца да больш шырокіх еўрапейскіх інстытутаў, асабліва да еўрапейскіх. Развязу. У гэтым будучыня рэгіёну.
Вы на хвалях Радыё Свабода.
Лічба дня.
Два назіральнікі АБСЕ. Такая колькасць дастатковая для назірання за выбарамі ў Беларусі. Такое меркаванне выказаў сёння сакратар Цэнтру Баркама Беларусі Мікалай Лазавік. Ён заявіў, што Беларусі варта прыняць рашэнне аб абмежаванні колькасці міжнародных назіральнікаў на выбарах. Паводле Лазавіка, 12 назіральнікаў ад АБСЕ прысутнічалі на выбарах у Польшчы, 20 у ЗША, а ў Беларусі 700. Навошта нам столькі? – задаў пытанне сакратар ЦВК. Паводле яго, калі параўнаць колькасць назіральнікаў на выбарах у ЗША прапарцыйна выбарчым участкам, то ў Беларусі дастаткова будзе двух чалавек. Ну, у крайнім выпадку некалькі дзясяткаў, – сказаў Мікалай Лазавік. Працягваем праграму.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы.
На гэтым тыдні грамадскі рэдактар «Свабоды» – прадпрымальнік Зуздзіншчыны Віктар Крываль. Пасля заканчэння горадскай сельскагаспадарчай акадэміі ён доўгі час працаваў зооінжынерам у Уздзінскім раёне. Але пасля двух звальненняў з працы за грамадскую актыўнасць заняўся ўласным бізнесам. Адкрыў у райцэнтры мясную лаўку, якая хутка стала адной з самых папулярных крамаў. Пра тое, як пасля тых гучных падзеяў да яго ставяцца ў УЗДЕ Віктара Крываля, распытаў журналіст Александр Уліцёнак.
Што ўяўляе сабой прадпрымальніцкі асяродак Уздзіншчыны?
По колькасному складу некоторый час было больш за 300 прадпрымальнікаў. Зараз, конечно, намного менш. Калі казаць пра адносіны насельніцтва, 10 гадоў таму назад пляскалі ў далоні ўшывыя блохі і гэтак далей, то зараз людзі ўбачылі, што гэта ўсё ж такі людзі, якія перш за ўсё ставяць для сябе сваю выгаду, але яны аказваюць паслугі менавіта насельніцтву і аказваюць паслугі, не чакаем, што некалі будуць нейкія рафінаваныя ўмовы створаны.
А як ставяцца людзі да таго, што вось падчас гэтых падзеяў у Мінску іхні чалавек, хлопец з УЗДЕ, аказаўся там у эпіцэнтры і нават стаў лідарам?
Перад мітынгам мы развітваліся, і калі яны ўбачылі, што вось такога чалавека садзяць, якога яны ведаюць, яны ўпэўнены, што гэты чалавек ну, не можа
пераступіць
мяжу вось недазволенага, то, канешне, яны салідарнасць праявляюць вялікую.
А ці ёсць такая салідарнасць з боку калегу, прадпрымальнікаў уздзінскіх, якія не паехалі ў Мінск?
Уздзінскія прадпрымальнікі, дарэчы, былі прадстаўлены на 10 студзеня. І паехалі не толькі прадпрымальнікі, паехалі наёмныя работнікі.
Ну і вас яны маральна падтрымалі пасля таго, як вы выйшлі з турмы?
Канешне, не толькі маральна, нават, як кажуць, склаліся матэрыяльныя сродкі і дапамаглі трошкі.
А як складваюцца ўзаемаадносіны з уладамі?
Прадстаўнікі ўсіх галін улады таксама зараз у нейкім занепакоі, яны ніякіх выпадаў не робяць, а прытаіліся і чакаюць нечага. І па вачах людзей, і ў налоговай інспекцыі, і ў санэпідэмстанцыі працуюць, і ў райвыканкамі, і гэта тале, я таксама бачу салідарнасць.
А ці вераць людзі ў УЗДЕ ў тое, што вы можаце дамагчыся свайго?
Падзяляюцца меркаванні ў людзей. Як кажуць, каб дайсці да Гаага трыбуналу, трэба прайсці ўсе інстанцыі. Вось мы і прайшлі. Але зараз стала ўсім вядома, што трэба звяртацца непасрэдна да гаранта Канстытуцыі, які падпісвае указы, які можа іх і адпісаць.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні – прадпрымальнік з УЗДЕ Віктар Крываль. Заўтра журналісты «Свабоды» паводле яго выбару падрыхтуюць таксама спецыяльную тэматычную праграму. Ну а зараз пра сённяшняе падарожжа «Свабоды».
Усе памятаюць яскравага кантрабандыста Лёліка з савецкай кінакамедыі «Брыльянтавая рука» у выкананні Анатоля Папанова, яскравага па-беларуску, бо гаворка Лёліка насычана сакавітымі «У парадку», «Усягда гатоў», «Я ўстрэціл вас», але не ўсе ведаюць, што Анатоль Папанов па маці беларус, які ніколі не забываў сваю радзіму і наведваў яе. Пра вёску Няхачава чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэта перадача адразу пасля выпуску навінаў. Ну, а зараз пра яшчэ аднаго невыязнога. Сёння беларускія памежнікі знялі з цягніка Барыса Гарэцкага. Ён ехаў разам з іншымі журналістамі ў Кіеў на семінар для радыёжурналістаў. Хлопец пачаў працаваць карэспандэнтам у газеце «Наша Ніва» і на радыё «Рацыя». Барыс не ўдзельнічаў у апошніх акцыях пратэсту. Барыса судзілі летась разам з чатырма сябрамі за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Гарэцкі быў пакараны штрафам і выплаціў яго. Гарэцкі таксама сцвярджае, што на гэты момант ніякіх запазычанасцяў не мае і што супраць яго не распачатая крымінальная справа. Ну а зараз у эфіры «Званкі на свабоду». Слухачы абмяркоўваюць рашэнне прэзідэнта пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі, забастоўку прадпрымальнікаў, рэпрэсіі ўлады супраць грамадскіх актывістаў. Праграму падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Вышэйшыя ўлады краіны прынялі рашэнне пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Слухачы «Свабоды» працягваюць абмяркоўваць гэтую тэму.
Идея строительства атомной электростанции для многострадального народа неужели недостаточно уроков Чернобыля?
Наш батька Лукашенко сейчас хочет сделать для белорусов вторую беду, второй Чернобыль, и будет махать кулаками всему свету. Инвалид Павел Давыденко.
21 студзеня прадпрымальнікі Беларусі праводзяць мітынг супраць палітыкі ўлады адносна дробнага бізнесу. Нагадаю, што пасля аналагічнага мітынгу некалькі дзясяткаў чалавек апынуліся за кратамі, у тым ліку моладзь і палітыкі. Выказванні слухачоў на гэтую тэму.
Хочу выказать меркование на конт предпринимальников. И меркую, что вы сможете передать его как профилеглую думку коррумпованной оппозиции, а думку простого, працавіта вступленного белоруса. Предпринимальник и фермер – это люди, которые сами працуют и ни в каком разе не наймают рабов.
Приходите 21 студеня подтримать предпринимальников. Они змагаются и за наши правы.
Хочу задать вам питание. Что потребно было этому Лебедьку на той площади, где собрались предпринимальники? Палатку мая, где ботами китайскими приторговывая пан Лебедька. Жду вашего отказу. Нарешанский селянин.
Отказыва намеснік старшыні партыі Ігар Шынкарык.
Анатолий Лебедский не нарачанский селянин. Его есть семья. А по-другое, это не обыяково всем. И Лебедьку так само. Коли поважанный спадарок и задает этот вопрос, не сутыкается с тем, что зараз закрыты все киоски, где он живе. Тогда, мусить, он живе, может быть, в Дроздахте, как ранее казали, в Пыжиковом районе. Где, может, этот спадар мая свой гипермаркет. Але, звычайно, споживец. Кожен день сутыкается. Малому бизнесу приходит конец. И коли молчать, то прыйдуце па вас заўтра.
Чалец Савета Рэспублікі Мікалай Шаргінец адсудзіў у незалежнай газеты «Новы час» 50 мільёнаў рублёў паводле артыкулу аб абароне гонару і годнасці. Першапачатковая сума была выстаўленая 500 мільёнаў рублёў. Пытанне слухача.
Цікава было ведаць, калі у нас грамадзяне будуць роўнымі правах патрабаваць праз суды вось такія вялізныя сумы, а не толькі тыя, хто стаіць на самым верху ўлады. Пінск Андрей.
Адказвае рэдактар Алексей Кароль.
Сума, якую прад'явіў гаспадар Чаргінец, сапраўды рэкордная. Для звычайных грамадзян гэтая сума ў разы меншая. Калі ж будуць роўныя правы, ну тады калі будзе ўсталяваны ў Беларусі поўнамаштабны, нармальны, дэмакратычны лад.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. І зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть вдячатися кожну неділю у тидньовому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної связи для смс-повідомлення 8-0293-91-2224. Далее слухачка задає еще одно питание.
Скажите, пожалуйста, неужели вы поменяли адрес почтовой скринки 111? Пославши вам бумагу, мне пришло, что вас там нету, и вернулась назад моя бумага. Скажите, пожалуйста, поменялся этот адрес?
Нагадываем усім нашим слухачам, что поштовый адрес Радио Свобода застается ранейшим. 220-005, Минск, поштовая скриня 111. Чекаем ваших листов.
Прогучав огляд дзвінку на свободу. Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 20:30. Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новинок «Подій у Білорусі». У суді Центрального району Мінську судять активістів, затриманих у День Солідарності 16 студеня. Активістку незарегістрованої організації «Молодий фронт» Людмілу Атакулову арештували на 15 суток. Її поплічник Володимир Сергєєв так само проведе за кратами 15 суток. Суд Центрального району Мінську покарав сябра організації «Джинс за свободу» Павла Кур'яновича арештом на 20 суток. Павла звинуватили у дробному хуліганстві в уділі у несанкціонованому мероприємстві. За кратами турми на вулиці Акрестіна 38 опозиціонерів. Коли улічить, що сьогодні міліціянти затримали ще кілька чоловік, то кількість в'язнів перевисить 4 десятки. Жорстко збити при затриманні активіст незарегістрованої організації «Молодий фронт» з Дмитр Хвідарук. Недавно він виписався з шпиталя, де знаходився з черепно-мозговою травмою, після того, як його збили спецназовці під час розгону демонстрації за незалежність 12 снежня. Сябра АГП Микола Сергієнко потелефонував своїм поплічникам, що за ним сочать міліціянти. Потім був ще один дзвінок об тим, що за ним йдуть люди у цивільному, і після цього його телефон уже не відказував. Сьогодні білоруські поміжники зняли з техніка Бориса Гарецького. Він їхав разом з іншими журналістами у Київ на семінар для радіожурналістів. Сьогодні одновлений в університеті поводлі рішення суду молодіва активіста Змітер Железніченка отримав позву у войска. Позва була написана по-білоруську. У Бобруйську затримана активістка руху за свободне розвиття предпримальництва Олена Медведєва. Борис Хамайда з Вітебську переслав обласному прокурору для реагування ліст з погрозами досланий ад ім'я РНЄ. Випуск новинок на хвилях свободи до подій у світі. У Росії британська рада спинила працу своїх представництв у Петербургу і Екатеринбургу. Російські співпрацівники почали викликатися у спецслужби для розмовів. Улади у Росії заявили, що регіональні офіси британської ради діють нелегально і у минулому місяці загадали їх зачинити. Президент Сербії Борис Тадіч заявив, що Сербія ніколи не признає незалежності Косова, але не буде вживати силу супроти провінції. Прем'єр-міністр Косова Хашим Тача заявив, що провінція готова декларувати незалежність. Президент Росії Владимир Путін заявив, що резолюція відносно статусу Косова створить міжнародний прецедент. Еврозв'язки Києва ліквідували останню перешкоду на шляху долучення України до Всесвітньої гандлівої організації. Міністр заміжних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер заявив, що міжнародна спільнота не може і не буде дозволяти Ірану розвивати технологію для ядерної зброї. Намісник держсекретаря США Джон Неграпонта прибув у Китай. Це був випуск новинок. Наступне слухайте про півгодини.
З вами Радіо Свобода, для мікрофону у празькій студії Юрась Бушляков. Про чверть години у ефір вийде «Білоруська Атлантида без бар'єрів». Тема сьогоднішньої передачі – «Загадки і таємниці Мінську». Але сперша наше подорожжя, Змітер Бартусік побував у вёсці Нехачева на Івацевичині.
Усе, хто добре ведав актора московського театра сатири Анатолія Папанова, пишуть, що гэта быў вельмі нетыповы сталічны артыст. не рабіў кар'еры, ідучы па галовах калег, не любіў свае камедыйныя ролі, якія прынеслі яму шалёную славу, і нават крыху гэтай славы саромеўся. А яшчэ Анатоль Папанаў лічыў сябе беларусам і нават аднойчы даў волю сваю беларускасць выявіць. Памятаеце?
Хто заказваў таксі на Дубровку? Я встретил вас, и все было.
Вёска Няхачава ляжыць на старой варшаўскай дарозе. Увагу падарожнікаў яна прыцягвае старасвецкім будынкам былой паштовай станцыі і гасціннага двара, пабудаванага ажно ў 1840 годзе, а таксама маленькім і прыгожым вакзальчыкам, помнікам архітэктуры міжваеннага часу. На вакзальным комені сям'я буслоў звіла сябе гняздо. А яшчэ ў Няхачаве нарадзілася Алена Раўкоўская, маці будучага актора. Эвакуацыя першай сусветнай вайны закінула маладую беларуску ў Расею, дзе яна пабралася шлюбам з чырвоным афіцэрам Дмітрыем Папанавым. У 22-м годзе ў іх нарадзіўся сын Анатоль. Алена Раўкоўская марыла вярнуцца на радзіму, але рыжскі мірны дагавор яе мары перакрэсліў. Толькі ў 1940 годзе Папанавы прыехалі ў Няхачава, дзе малады Анатоль упершыню пазнаёміўся са сваёй гістарычнай радзімай, шматлікай раднёй ды яе моваю. Пасля ён будзе тут частым госцем. Дом Раўкоўскіх сёння стаіць закалочаны. Уся радня давно раз'ехалася па іншых гарадах, але суседка, тётка Ірына, 70-гадовая старая, якую я заспеў за сячэннем дроў, памятае былыя часы.
Ён прыязджаў сюды?
Ну, прыязджаў. Яго мацеры сестра Валя і брат Толя, это Анатоль Баліславович, яны вот па суседству жылі вот. Ну вот приезжал, в каких-то, может, 60-х годах, чи яких. Ну а мы тут очень хорошо жили, то и застолье было вместе, мы сидели за столом. Вот на то мой хозяин любил зим пошутить, он таки тоже был шутливый, мой хозяин был шутливый. А с Рабковским Толей уже, с его дядьком, мы очень хорошо жили.
Это они ездили в Москву, да, его, да?
Ездили, но очень часто ездили.
А что рассказывали со своих московских поездок?
Ну, кто его знает, попивали горелку. Он же ж любитель был к спиртному, потом уже он кинул пить. Он даже сюда приезжал, то он добро выпивал.
Добро выпивал, да?
А соберутся, а самогонку гнали, тогда хлеб был, не зар, не та, что зараз сахара одного этого, а тогда хлебная, да мягкенькая, да вкусненькая была.
Шампанское по утрам пьют. Или аристократы, или дегенераты.
Староста Няхачава Сергей Фанькін, 40-гадовы невысокі мужычок, гадоў 10 ужо як пераехаў у Беларусь з Расіі. І не шкадуе, працуе начальнікам станцыі.
У нас колхоза нету. Здесь что? На пути работают монтерами хлопцы. Торфопредприятие, ПМК, два магазина. Здесь вообще деревня хорошо расположена. Железная дорога рядом, автотрасса одна, вторая. Еще сюда газ, и будет тут жилье дороже, чем в хорошем городе.
Шикарный план, шеф. В 12:00 все будет готово. Гениально!
Сваю ролю старасты Сергей бачыць у навядзенні парадку, што з кожным годам здзяйсняць усё цяжэй.
Деревня, ну што, навядзенне парадка, как у нас вот всё в сельсавете говорят. Ну тяжело с некоторыми, вот пенсіонер, у некоторых вот посмотришь, чистенько забор стоит. Тут вот вообще красота смотреть. А где-то вот, ну придёшь, то и говорит, а я вообще плохо вижу, куда же ещё там косить или что-то убирать. А забор покрасить, это же деньги нужны, не просто это.
У эфиры «Подорожье свободы» Дмитрий Бартосик, рассказывая про вёску Няхачева Івацевіцкага району.
Александр Цеменя – самый старый жихар Няхачева. Деду больше за 80 годов, а на ногах тримается моцно. И он счастливчик, бо советская улада забрала у него только невеличкий ковалок земли. Вучился на крановщика, подчас другой сусветной отримал бронь, працуючи на уральских военных заводах.
А что за человек был? Анатолий Папанов.
Я его только здесь видел раз, как он до них приехал, сюда в гости. А самый старший это был с моей мамой в школу ходил, Коля Николай. Но его в 39-м году он лесником был, и здесь его на пятой пути вагоны подставили, я видел, так садили вагоны. С вещами, с бочками, с кублами. И в Архангельск поехали. Тогда закон был такой, забирали.
А много забрали из Нехачева?
Из Нехачева не. Из Нехачева только его одного. Лесник. Лесников брали. С вещами, все. И в вагон загружали и поехали. Товарные. В вагонах, в этих товарных корыто такие были сделаны.
Гаворка ідзе пра роднага дзядзьку Папанова Мікалая Раўкоўскага. Падчас высылкі ў Архангельск у дарозе загінулі ад холаду двое ягоных дзяцей. Менавіта з-за гэтай гісторыі усенародна любімы актор Анатоль Папанаў ніколі не ўступіў у КПСС, якімі б пернікамі туды не клікалі. Але мой суразмоўца нават вёў перапіску з самім Сталіным пра магчымасць вяртання на радзіму пасля вайны.
А начальство говорило, найди на свое место замену. А где я найду замену? Я бабах Сталину. От Сталина приходит, бумажка меня вызывает с завода управления. Через 2 недели вам будет замена. Все, расчет дадим.
Вы написали Иосифу Сталину?
Да. У меня бумажка лежала и уже потерялась, да, что от него пришла. Откомандировать по месту жительства семьи.
А не боялись писать Иосифу Виссарионовичу?
Нет, а чего я тогда боялся? Я трудяга был, я здоровье потерялся. Я там был передовым.
Алло, шеф, это я, Лёлик, Лёлик!
Кабета перадпенсійнага веку Наталля працуе ў дзяржаўнай будаўнічай арганізацыі. Будуюць яны жытло для калгаснікаў па прэзідэнцкай праграме. З цеплынёй і гонарам апавядае пра сваю працу вопытная тынкоўшчыца.
Домікі ці прэзідэнцкія ўсё канчаюць. Сначала сі спяць, чухаюцца, пока марозы не, дажджы, то матэрыялаў нету. Такое там качество. Штукатуришь по мокрых стенках, потом она свалится. Нет. Сейчас вот ляпали стены, мокрый кирпич, а мы по мокрому идем его.
Как говорит наш дорогой шеф, в нашем деле главное этот самый реализм.
Это так все это будуется?
Будуется, да, и в субботу. Кто не выйдет на работу, тому это контракт будем рассматривать. Все контрактами пугают. Я понимаю, я не могу так жить. У человека должны быть какие-то права, обязанности, законы. Но ты же не повольная овца, что тебя в отару загнали и погоняют. Ну, так у нас большинство. Мужики пропьются, а кто поднимается, закрой.
И всех это, всем это
ну,
подобается.
Всех это...
Всем это подобается.
А не было жадания сказать начальнику?
Чтоб ты сдох! Чтоб я видел тебя в гробу у белых тапках!
Ну это же как домокловый меч над тобой зависший. И молчи. Контракт. И что это за контракт на год? Ну?
Маладое пакаленне няхачаўцаў прадстаўляе дзяўчына Надзя. Маладая, прыгожая, незамужняя. Надзя працуе фельчарам.
А вы патриот вёскі Няхачева?
Конечно, еще какой патриот. О, и уезжать, вот, например, не хочется, потому что 25 лет своей жизни я как бы родилась здесь, и 25 лет своей жизни я живу. Была возможность уехать, но я...
Не поехали?
Нет.
А вот вы такая молодая и пригожая. Я тут с женихами.
Очень туго. С женихами здесь никак. Никак.
А что же родить молодой пригожей девчине?
А я просто об этом не думаю. Я работаю, и все. О женихах я не думаю.
Но это неправильно.
Нет, это правильно. Не все самое. Замужество и женихи – это не самое главное в жизни.
Как говорит наш дорогой шеф, нет такого мужа, который хоть на час бы не мечтал стать холостяком.
У цивілізованих країнах ёсць традыцыя ставіць помнікі літаратурным і кінагероям. Спрабую уявіць адзінокую фігуру Лёліка на пероне Нехачаўскага вакзалу. І не знаходжу ў сабе адмоўных рэакцыяў.
Нет, на это я пойти не могу. Мне надо посоветоваться с шефом, с начальством.
Прагучала «Падарожжа свабоды». Зміцер Бартусік пабываў у вёсцы Нехачава на Івацевічыне.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
З вами Радыё Свабода. У заключнай чвэрці гэтай гадзіны перадача Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Сёння ў ёй размова пра таямніцы Менску. Але перад тым нагадаю тэмы дня. У суде Центрального района Менску у четверг судили молодевых активистов, затриманных у День солидарности 16 студеня. Активисты покараны арештами на термины от 10 до 15 суток. Большасть осужденных студенты. Сведками при разгляде справа выступали супрацоўнікі милиции. Еще один политический активист оказался невыездным. Сегодня белорусские помежники сняли с техника Бориса Горецкого. Он ехал разом с иншими журналистами у Киева на семинар для радиожурналистов. Сегодня, обновленный решением суду в университете, молодевый активист Змитер Железниченко отримал позву у войска. У Бобруйску была затриманная активистка руху за свободное развитие предпринимательства Алена Медведева. Поводле Миколая Лазовика для назирания за выборами у Беларуси достаткова двух назиральников АБСЭ. Увага, идеальный прием. Радио Свобода можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволов за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18. Четверты правы. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. На черзе «Белорусская Атлантида без барьеров». Тема сегодняшней передачи – «Загадки и таямницы Менску». Для микрофона автор Вячеслав Ракицкий.
У 1937 годзе у другім выданні малой савецкай энцыклапедыі ў артыкуле аб Менску напісана так. Менск вядомы з 11 стагоддзя. Спачатку ён знаходзіўся на рацэ Менке, у 1067 годзе быў разрабаваны, спалены кіеўскім князем Ізяславам і перанесены на раку Свіслач. Гэтая выснова, ухваленая афіцыйнай савецкай навукай, доўгі час лічылася бясспрэчнай. Але напрыканцы 1950-х гадоў некаторыя навукоўцы пачалі даказваць, што Менск заўсёды стаяў на сваім месцы. Ад таго часу не сціхае спрэчка аб першапачатковым месцы знаходжання сталіцы Беларусі.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
У Менской студии «Без барьеров» мы гуторим с историком Захаром Шибеком, одним из самых авторитетных дослідчиков истории Менску. Гэтыми днями у звязку с 940-годзем городу побачила свет ягоная новая книга про белорусскую столицу «Менск 100 годов тому». Спадар Шибека, а якая ваша версия сёння, адкуль пачынаўся Менск?
Адкуль пачынаўся Менск, думаю, яшчэ доўга застанецца таямніцай. Гэтая тайна літаральна закапаная ў зямлі. Толькі маштабныя раскопкі могуць даць адказ. А пакуль адны археолагі на чале з прафесарам Георгіем Штыхавым лічаць, што Менск сапраўды быў закладзены на рацэ Менцы, што ўпадае ў Птіч недалёка ад Дзяржынску. Адсюль назва гораду. Іншыя, на чале з прафесарам Эдуардам Загарульскім, сцвярджаюць, што не толькі Птіч, але і Свіслач мела сваю менку, якая, праўда, пераслохла, а таму ніякага пераносу Менску не было.
Такім чынам, дзе пачынаўся Менск, аж да сёння застаецца неразгаданай загадкай. А ці дакладную дату ўзнікнення Менску святкуе гэтымі днямі Беларусь?
І на гэтае пытанне ніхто дакладна не адкажа. Паводле традыцыі мы лічым годам заснавання гарадоў першую узгадку пра іх у летапісах. Менск быў ушанаваны увагай летапісца 3 сакавіка 1067 году у сувязі з крывавай бітвай на Нямізі паміж сваякамі Рурыкавічамі за дамінацыю ва ўсходнеславянскіх землях. Але ж горад існаваў і раней, ён быў важным цэнтрам крывіцкага княжання, а таму можна сцвярджаць, што мы сёлета адзначылі як найменей тысячагоддзя нашай сталіцы.
Заснаванне Менску звязваюць з бітвай на Нямізі. А дзе сапраўды гэтае месца?
Таксама ніхто не ведае. Кажуць нават, што гэта адбылося ля гораду Няміза. Для многіх застаецца тайнай тое, дзе ў сучасным Мінску знаходзіцца замак і крэпасць старажытнага гораду. А гэта цяперашняя плошча 8 сакавіка. Старажытнае замчышча пасля вайны зрэзалі пад бульдозер, а на расчышчанай пляцоўцы збудавалі аўтастанцыю, а потым станцыю метро Няміга. Адкуль жа людзям ведаць, што там некалі стаяў старажытны менскі замак?
А ці не падаецца вам, што з усіх таямніцаў Менску тэорыя яго пераносу выглядае найбольш неверагодна?
Я не адмаўляю і гэтую тэорыю пераносу. На працягу сваёй гісторыі Мінск не стаяў на месцы. У 16 стагоддзі гістарычны цэнтр гораду перанёсся з Нямігі на сучасную плошчу Свабоды. На пачатку 19 стагоддзя стары Менскі замак пераскочыў з левага берагу Нямігі на правы, пасля таго, як менскі землеўладальнік Чарноцкі перакрыў ніжняе рэчышча ракі ў раёне цяперашняй Петрапаўлаўскай царквы. У выніку Няміга пацякла ў бок палаца спорту, ды стала ўпадаць у Свіслач вышэй па цячэнні, і ўжо не справа, а злева ад замчышча, падставіўшы яму правы бераг. Пасля мінулай вайны, каб бесперашкодна ператвараць Менск ва ўзорную сталіцу, горад Каску, меркавалася перанесці яго на новае месца, пабудаваць побач, але сярод чыстага поля. І гэты праект не быў пазбаўлены сэнсу. Калі б перанос адбыўся, мы б захавалі вобраз старага Менску.
Спадар Шыбека, я неяк не бачу тут нейкай лёгікі.
Справа ў тым, што савецкая ўлада ў БССР сутыкнулася з праблемай ператварэння звычайнага губернскага горада ў сталіцу. Трэба было пазбаўляцца ад правінцыяльнага знешняга выгляду, але адсутнічалі неабходныя сродкі. А вось калі пасля вайны яны знайшліся, дык бальшавікі пачалі ўзводзіць вось гэты ідэальны сацыялістычны горад. Коштам руйнавання старай забудовы, коштам руйнавання памяці пра мінулае.
Сітуацыя паўтараецца?
Сапраўды паўтараецца. Больш высокі ранг сталіцы ўжо незалежнай Беларусі патрабуе чарговых ахвяраў. Так што званне сталіцы стала для старага горада і яго гісторыі трагічным.
Шмат сталіцаў у Европе. Чаму менавіта Менск так часта разбуралі і протягують розбирати.
У сенсі розбуренню Мінськ насамреч унікальний город. Повставши на скрижуванні сходній і західній цивілізації, він заховався і вижив, не був стертий з твару землі, хоч практично ніводна війна на білоруських землях його не промінула. Мінськ розбурався в 1067 році, у 1084, і у 505, і у 655, і у 706, 707 годах, 812, громадянську війну 918-1920 годів, апошню війну 1941-1944 годах. І кожним разом одержався. Про покручистий і історичний шлях городу свідчить хоч би той факт, що його головна вулиця тягом своєї 200-годової історії 1800 году мала 9 назв. І 12 разів міняла її. Кожний новий господар правив тут свій баль.
Дик у чим тоді трагедія? Хіба тільки в тим, що Мінськ став столицею?
Трагедія не в тим, що Мінськ став столицею. І не в тим, що у його розбудову укладувалися і укладуються великі гроші, а у тим, що це відбувалося і відбувається не на підставі білоруської традиції, а на її руїнах. Звання столиці робить любий город динамічним, рухомим, живим соціальним організмом. І він отримує перспективу для розвиття. І Мінськ буде мати велику будучиню, коли він буде опиратися на національний ресурс.
Відомо, що статус білоруської столиці був неустойливим, спречним. Мінськ мог стратити звання столиці, але ніяким чудом утримав його. Чому?
Совєтські влади довго не лічили Мінськ безпечною столицею. Большевикам найперш не могло подобатися те, що їх опередили. Мінськ був обвещений столицею Білоруської Народної Республіки у 918 році. І цей факт дагэтуль застаецца для большіні жыхароў Беларусі таксама таямніцей. Урэшті, і большевікі вымушаны былі абвясціць 1 студзеня 919 года стварэння БССР са сталіцей у Мінску.
А што было б, калі б Мінск не стаў сталіцей? Ці павярнулася б неяк інакш гісторыя Беларусі?
У нас не было б ні сталіцей, ні дзяржавы, а беларускія землі розтягнулі б на кавалкі суседніх дзяржавы. У тих конкретних умовах 918-920 годов нашай сталіцей мог стаць тільки Мінськ. При гэтым сталіцей тільки савецкай. Інша справа, калі б у беларускага народу быў выбар, тады яго дзяржаўнай сталіцей стала б Вільня. І беларусы жылі па еўразвязі. У іх быў бы зусім іншы, больш перспектыўны шлях развіцця. А зараз Мінськ, врэшце, прадвызначыў расійскі правінцыяналізм Беларусі. І патрабуецца яшчэ шмат часу, каб ад яго вызваліцца.
Чым прычына таго, што стагоддзямі безліч менскіх таямніцаў так і застаюцца неразгаданымі?
Гэта тлумачыцца слабай вывучанасцю гісторыі мінулага Мінска. Вось некаторыя тайны. Гэта падземныя хады, якія злучалі храмы 17-го стагоддзя ў верхнім горадзе. Гэта таямніцы Лошыцкага парку, дзе здань пані Ядзвігі тапельніцы дагэтуль часам бачаць начныя наведальнікі Лошыцкага парку. Гэта і нявывучанасць антысавецкага супраціву ў горадзе ў 1920-х годах, у тым ліку і няўлоўнай банды Курча. Варта падлічыць увогуле нацыянальныя страты ў Мінску пад бальшавіцкім панаваннем. Пакуль жа нават курапаты застаюцца тайнай. А помнік Сталіну, які ў 1951-1961 годах узвышаўся на цяперашняй Кастрычніцкай плошчы перад палацам Республікі, кажуть, дагэтуль бальшавікі не зіхаваюць. Пералік тайну можна працягваць, яны на кожным кроку. Увогуле трэба сказаць, што Мінск – горад таямнічы, цёмны, чарадзейны. З пазіцыю здаровага сэнса яго часам цяжка зразумець.
І ўсё ж чаму?
Відаць, месца такое. Горад быў заснаваны побач з балотам, якое абараняла яго ад варожых набегаў. З даўніх часоў на берагу Свіслачы існавала старажытная капішча, дзе рос магутны дуб, які лікаваў людзей. Цяпер на гэтым месцы рэстарацыя старае рэчышча. Тут ля колішніх прыгараднай вёскі Крупцы ў 1612 годзе адбылося цудатворнае з'яўленне абраза Божай Маці, названага пазней абразом Крупецкай Божай Маці. У гэтым жа раёне знаходзілася цудадзейная крынічка, якая выцікала з-пад алтара царквы Пакрова Прасвятой Багародзіцы, узведзенай у 850-х годах і разбуранай на бярвёны мясцовымі калгаснікамі ў 936.
Спадар Шыбека, вы як спецыяліст даследчык Менску. Яким чынам ушанавалі б 940-гадовы юбілей Менску, калі б мелі для таго магчымасць?
Паставіў бы помнік Менеску.
Існуе легенда, нібыта Менск паходзіць ад асілка Менеска, які колісь у раёне цяперашняга гатэлю «Беларусь» пабудаваў незвычайны млын, дзе малоў камяні на муку і тым прывабліваў перасяленцаў. Сапраўды, помнік Менеску быў бы адначасна помнікам ірацыяналізму, які так істотна адрознівае беларусаў ад еўрапейцаў.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Захар Шыбека. Беларуская Атлантыда без бар'ераў у нашым эфіры кожны чацвер.
Імёны свабоды. Ваш выбар.
Новая кніга «Імёны свабоды» складаецца з партрэтаў людзей, пра якіх расказвае пісьменнік Уладзімір Арлоў.
А каго хацелі б уключыць у такую кнігу вы?
Назавіце імёны, раскажыце пра людзей, якіх вы ведалі, якія спрычыніліся да свабоды і незалежнасці Беларусі, і чыё жыццё вартае ўспаміну і ўшанавання.
Пішыце на адрас: Менск, 22-0005, паштовая скрынка 111.
Альбо на адрас электроннай пошты свабода@rfrl.org.